16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Tim Američkog federalnog biroa za istrage stigao u BiH.
Sud BiH odredio 30-dnevni pritvor Vehabi Mevlidu Jašareviću.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio prijedlog tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću i Željku Stojniću, koji su oslobođeni optužbi za zločin na Koričanskim stijenama.
4 sumnjičena za organizovani kriminal uhapšena u opsežnoj akciji tužilaštva BiH i SIPE na području Doboja.
Srbi zabranili prolaz pripadnika Euleksa kroz Zupče prema prelazu Brnjak.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tim Američkog federalnog biroa za istrage stigao je u Bosnu i Hercegovinu i blisko sarađuje sa lokalnim vlastima na istraživanju napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u BiH, potvrđeno je iz Kancelarije za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Iz Američke ambasade nisu mogli da saopšte više detalja jer je istraga u toku.
Dolazak pripadnika FBI-a najavio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon, koji je istakao da će oni sprovesti istragu o šteti koja je nastala na objektu Američke ambasade. Vehabija Mevlid Jašarević pucao je u petak 28. oktobra popodne iz Kalašnikova na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i pritom ranio radnika na obezbiđenju Američke ambasade. Jašarević, koji je tokom terorističkog napada bio naoružan i sa 2 ručne bombe kao pripadnik vehabijskog pokreta, boravio je u Gornjoj Mauči u vrijeme policijske akcije u februaru prošle godine.
A sud BiH na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine odredio je 30-dnevni pritvor Vehabi Mevlidu Jašareviću. Jašarević, koji je osumnjičen za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u BiH, bit će smješten u kazneno-popravnom zavodu Sarajevo, jer u pritvorskoj jedinici suda nema mjesta. Na prvom pojavljivanju pred sudijom Jašarević je izjavio da ne priznaje sud BiH, već samo sud Allaha. Opširniji o prilogu Milana Stojića.
Odluka suda BiH da se Mevlidu Jašareviću odredi pritvor nije iznenađenje ni za njegovog advokata Senada Dupovca, koji kaže da se njegov klijent osjeća dobro, da je zadovoljan što nije fizički zlostavljan i da je akciju isplanirao sam, bez saučesnika.
On je rekao da niko nije sa njim povezan, da je to njegov lični čin, da nije nijotko postrekivan, da niko to nije znao. Procedura zasnovana na zakonu o krivičnom postupku BiH je ispoštovana u cijelosti.
Iz Američke ambasade danas je saopšteno da je tim Federalnog biroa za istrage stigao u Bosnu i Hercegovinu, gdje će blisko sarađivati sa lokalnim vlastima u istraživanju napada na ambasadu koji se desio u petak. Za sada se ne zna ni da li će Washington tražiti izručenje Jašarevića s obzirom da nije bosansko-hercegovački državljan.
U cilju potpunog rasvjetljavanja terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u BiH po nalogu tužilaštva BiH vrši se intenzivna ispitivanja većeg broja lica u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Pretreseno je više lokacija radi pronalaska dokaznih materijala, a ostvario se i saradnja sa agencijama za sprovođenje zakona izvan Bosne i Hercegovine.
Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, više agencija za sprovođenje zakona nastavlja intenzivne istražne aktivnosti na prikupljanju dokaza i informacija kako bi u potpunosti bio rasvjetljen teroristički napad.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Staša Košarac najavio je da će tražiti da ovoj sedmici hitno bude sazvan kolegijum komisije, a potom i sjednica ovog tijela Parlamentarne skupštine BiH, kako bi bio razmotren napad Vehabije Mevlida Jašarevića na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Košarac je u izjavi za Radio Republike Srpske istakao potrebu za dobijanjem potpune informacije od obavještajno-bezbjednosne agencije o svim oblicima terorizma u Bosni i Hercegovini.
Ne samo naravno o ovom događaju kakav je bio sada u Sarajevu, nego generalno o tome šta bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine imaju kao informaciju o tome kakvi su oblici terorizma mogući u Bosni i Hercegovini, odnosno o mogućim terorističkim grupama zasnovanim na radikalnim oblicima islama u Bosni i Hercegovini. Ovdje je zabrinjavajuće definitivno i da je informacije koje su bile u javnosti prezentovane od strane nadležnih obavještajno bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini, usledio jedan inertan odnos Ministarstva bezbjednosti i drugih agencija koje bi trebale da dalje te informacije operativno rješavaju u Bosni i Hercegovini. I ono što smo mi iz Republike Srpske više puta ukazivali jeste činjenica da Ministarstvo bezbjednosti tendencijno ublažava pojavu vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, da tendencijno Ministarstvo bezbjednosti pokušava da ublaži pojavu različitih oblika terorizma u Bosni i Hercegovini, što je bilo vidljivo iz izvještaja koje je dostavljeno pred poslanicima i delegacima parlamenta Bosne i Hercegovine od strane Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Prema tome, u tom kontekstu ću insistirati na tome da se zakaže sjednica komisije za nadzor nad obavještajnom bezbjednosnom agencijom.
Sudsko vijeće suda BiH odbacilo je prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjera pritvora Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću i Željku Stojniću, koji su prvostepenom presudom oslobođeni optužbi za zločin počinjen nad Koričanskim stijenama. Sudsko vijeće prihvatilo je mjere pritvora na prijedlog tužilaštva BiH za Dušana Jankovića, koji se nalazi u bjekstvu. Opširnije Vesna Stakić.
Rodbina Zorana Babića, invalida kojem su oduzete obje noge i uz niz drugih zdravstvenih problema živi s jednim bubregom, ne krije zadovoljstvo današnjom odlukom suda BiH. Bilo je i besmisleno tvrditi da bi se Zoran, pored tako lošeg zdravstvenog stanja, a i imovnog, odlučio na bjekstvo, kažu njegovi punaci svastika Đorđe i Milica Taranjac.
Ja mislim da će ipak pravda pobijediti, pa bilo kako bilo.
Možda nam ovo vrati u vjeru suda, sud Bosne i Hercegovine.
Karakterišujući navode tužilaštva BiH da mjere pritvora treba odrediti jer će prijedorska udruženja Izvor i Kozarac u protivnom blokirati rad suda BiH, odbrana optuženih ukazuje na pritisak na rad suda Bosne i Hercegovine. Osim toga, kaže branilac prvooptuženog Zorana Babića, advokat Slavica Bajić, i u dosadašnjem toku postupka branili su se sa slobode.
Svi optuženi, pa i moj branjenik, su pokazali u ove protekle 2,5 godine koliko je trajao ovaj postupak da nisu imali namjeru da pobjegnu, niti su preduzeli bilo koji korak u tom smislu.
Razloge za pritvor koje je navelo tužilaštvo BiH advokat Senad Kreho, branilac Željka Stojnića, naziva apstraktnim.
Ovdje treba konkretizacija neke radnje da će neko pobjeći, a ne apstrakcija da bi on mogao pobjeći.
Odbrane očekuju presudu kojom se u predmetu Babić i ostali ukida prvostepena presuda suda BiH, a ponovni postupak trebao bi biti otpočet krajem ove ili početkom naredne godine.
Sud BiH osudio je Momira Pelemiša na 16, a Slavka Perića na 19 godina zatvora zbog pomaganja u činjenju genocida u Srebrenici u julu 1995. godine.
Sudsko vijeće je utvrdilo da su Pelemiš kao zamjenik komandanta 1. bataljona Zvorničke brigade, a Perić kao pomoćnik komandanta za bezbjednost u ovoj jedinici pomogli ubijanju najmanje 1000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su bili zarobljeni na području Pilice u opštini Zvornik.
A sud BiH izrekao je prvostepenu presudu u kojom su Ljubiša Vranješ i Mladen Milić osuđeni na po 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila.
Vranješ kao pripadnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka i optuženi Milić su sa još jednim pripadnikom vojne policije 6. jula 1992. godine učestvovali u ubistvu dva i težem ranjavanju jednog lica na području opštine Kotor Varoš.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Zemiru Kovačeviću, osumnjičenom za ratni zločin protiv srpskih civila na području Sijekovca i Broda 1992. godine.
Pritvor Kovačeviću prema ovom rješenju može trajati do 28. novembra, saopšteno je iz suda BiH. Pravosudni organi Švedske isporučili su Kovačevića Bosne i Hercegovini 28. oktobra.
Četiri lica koja su uhapšena na širem području Doboja osumnjičeni su za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme i neovlaštenim prometom droga, izjavila je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Na širem području opštine Doboj vrši se velika zajednička akcija tužilaštva Bosne i Hercegovine, okružnog tužilaštva u Doboju i Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U ovoj akciji pretreseno je više lokacija i pronađena velika količina oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i teškog naoružanja. Akcija se odvija već duže vrijeme i predstavnici okružnog tužilaštva u Doboju su završili mnogobrojne aktivnosti, a tužilaštvo BiH je ovaj predmet preuzeo od kolega iz Doboja zbog sumnje da se radi o krivičnim djelima organizovanog kriminala i međunarodne prodaje oružja i vojne opreme. tokom akcije lišene slobode 4 osobe od strane predstavnika Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a. Ove osobe se sumnjičuju su počinile krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193 KZ BiH i neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195 KZ BiH. Osobe koje su lišene slobode u toku dana će biti predate postupećem tužiocu koji će odlučiti da li će prema sudu BiH uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora.
U nastavku dnevnika možete slušati.
U Šipovu otvorena nova fabrika alkalnoa aktiviranog betonita, preduzeća u čiju izgradnju su ruski investitori uložili 4,5 miliona evra.
Ivo Josipović raspisao parlamentarne izbore u Hrvatskoj za 4. decembar. Šta se krije iza sve češćih napada jednog od lidera SDA i bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića na Republiku Srpsku i predsjednika Milorada Dodika? Svi u prvi mah izgledi kao odbrana od nereda u vlastitoj kući, za što je najodgovorniji komšiluk. Ipak tvrdnja da je konflikt u Bosni i Hercegovini takav da se ne može formirati vlada, privući investitori, što lako može prerasti u fizičke obračune, mnogima je zvučalo kao poziv na oružje. Opširniji u prilogu koleginice Vesne Stakić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacuje Izetbegovićeve optužbe da je odgovoran zato što nije formirana vlast na nivou BiH, podsjećajući da je Republika Srpska bila spremna da to učini i prije godinu dana. Izetbegović je na početku svog mandata rekao da nastavlja politiku svog oca Alije, što je ratnička politika čiji je cilj stvaranje stereotipa o Srbima kao narodu koji je za sve kriv. Kaže Dodik.
To što je haotična situacija u federaciji u pogledu političkih odnosa, to je njihov problem. Ali oni se pokazuju kao majstori da bi prebacili odgovornost uvijek na druge.
Kakve fizičke obračune priziva, pitanje je na koje nismo dobili odgovor od Bakira Izetbegovića. Njegov savjetnik za odnose s javnošću Dženan Selimbegović ljubazno je objasnio da je stav da se bošnjački član predsjedništva ne oglašava na dnevne zahtjeve medija. Da li takve instrukcije imaju i poslanici SDA u predstavničkom domu BiH nije nam poznato, ali nismo ih uspjeli kontaktirati. No sasvim je jasno da se politička napetost ponajviše odražava na rad zakonodavne vlasti. Dušanka Majkić, poslanik SNSDA, kaže da izjave poput Izetbegovićeve poslanicima SDA daju krila za namjere.
Da se ukrate još neka nadležnost ili da se predstave stvari javnosti onako kako u stvari nisu. Nema dobre namjere ako se ne pridržava Dejtonskog sporazuma.
Neuređeni unutrašnji odnosi u BiH jesu pozadina loše političke situacije, kaže politički analitičar Miloš Šolaje i ukazuje na različito viđenje unutrašnjeg dizajna BiH kao prepreku bilo kakvom dogovoru.
Republika Srpska ona, sa svojim kapacitetima i željama i jedna centralistička politika koja smatra da kad ovog časa to prođe više nikad neće doći u priliku da ima takvu priliku da napravi centralizovanu Bosnu i Hercegovinu kako je željela početkom 90. i uslijed čega je sve i počela.
Bakir Izetbegović se pritom i hvali da nastavlja politiku svog oca Alije Izetbegovića, tvorca Islamske deklaracije. Politiku za koju se može reći da jeste odgovorna i za Bosnu i Hercegovinu kao stjecište radikalnog islamskog terorizma na pragu Evropske unije.
U nastavku dnevnika slijede ostale informacije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrat će sutra po hitnom postupku prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu od 1.750.000 maraka, kojim bi dosadašnji budžetski okvir bio povećan za 150 miliona maraka. Opozicioni poslanici najavljuju da neće podržati predloženi rebalans. Osim rebalansa, na dnevnom redu 12. redovne sjednice Republičkog parlamenta naći će se više prijedloga i nacrta zakona, među kojima po hitnom postupku i prijedlog zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu, kao informacija i izvještaj. Opširnije Branka Veleušić.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić rekao je da su povećanje izvornih prihoda od direktnih i indirektnih poreza razlog za uravnoteženje budžeta.
Kada smo usvajali budžet za 2011. godinu, tada smo rekli da nisu obuhvaćeni efekti novo usvojenih zakona o porezu na doprinosima i o porezu na dohodak i da ćemo u toku godine kod izrada rebalansa obuhvati ove efekte i na rashodovnoj strani i na prihodovnoj strani. Prihodovna strana je negdje oko 120 miliona. Zaduženje je ostalo u okvirima planiranih. Kao što znate, mi smo planirali zaduženje oko 180 miliona i u ekonomskoj politici u budžetu za 2011. godinu.
Iako premijer ne očekuje sutra veće probleme u parlamentu pri usvajanju rebalansa, opozicija najavljuje da ovaj strateški dokument neće podržati. Slavko Vučurević iz PDP-a ocjenjuje da je predloženi rebalans katastrofalan.
Rebalans budžeta je u stvari ulaganje u održavanje aparata državnog budžeta. Znači, budžet sam sebe popunjava i neće imati apsolutnu podršku poslanika Partije demokratskog progresa. Mi ćemo biti protiv predloženog rebalansa budžeta koji je po nama katastrofalan i potpuno ekonomski neprincipijelan i ne pokriva ništa nego promašenu politiku aktuelne vlade u proteklom periodu i ovom periodu od izbora nove vlade.
Za ministra financija Zorana Tegeltiju predloženim rebalansom bit će ispoštovane sve ranije preuzete obaveze i sačuvana fiskalna stabilnost Srpske.
Ono što ćemo uspjeti da uradimo sa ovim rebalansom jeste činjenica da definitivno završimo sve obaveze iz 2010. godine, tako da nam neće ništa od tih obaveza preostati da platimo u nekom budućem periodu.
Poslanici će također po hitnom postupku razmatrati i prijedlog zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta Srpske za ovu godinu, a u redovnoj proceduri bit će između ostalog raspravljano o nacrtu zakona o socijalnoj zaštiti i nacrtu zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević otvorio je danas u Šipovu novu fabriku alkalno aktiviranog betonita preduzeća Bentonit i Bento Produkt, u čiju izgradnju su ruski investitori uložili 4,5 miliona maraka. Nova fabrika zapošljavaće 56 radnika, 95% proizvodnje biće namijenjeno izvozu.
Ministar Kovačević rekao je da će se otvaranjem fabrike ostvariti višestruki benefit, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta, angažovanje mnogih kooperantskih subjekata, ali i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita Republike Srpske. Direktor fabrike Saša Grbić naglasio je da je kapacitet fabrike 47.000 tona uz planirani promet od 5 do 10 miliona maraka, a proizvodnja će početi sa 60-70% kapaciteta.
Najduži putni tunel u BiH na dionici magistralnog puta Gacko-Foča, dugačak 2 km i 109 metara, koji je probijen nakon 2,5 godine, svakako je najzahtjevniji građevinski zahvat na budućoj magistrali. Završetak rekonstrukcije saobraćajnice, kojom će biti trajno riješen problem klizišta na prevoju Čemerno, očekuje se za godinu dana i u okviru planirane finansijske konstrukcije. Prilog Vesne Rudan.
Radovi bi bili završeni u duplo kraćem roku da se nismo susreli sa izuzetno teškim geološkim uslovima, kaže Petar Ponorac, tehnički rukovodilac izgradnje tunela.
Geološke situacije, zemljine unutra, od krešnjaka, lapora, gline, nizvodno se je kopalo, voda je uvijek bila na čelu i trebalo je stalno pumpati vodu i održavati nivo u tom.
A najteži dio posla, rekonstrukcije saobraćajnice, je završen. O predstojećim radovima Mihajlo Čobelić, rukovodilac realizacije projekta, kaže:
postoje proboja tunela, sredi obrada profila tunela, takozvana reprofilacija tunela, a onda iza toga torkretiranje, dodatno torkretiranje da bi se profil pripremio za hidroizolaciju, nakon toga hidroizolacija i beton debljine 30 cm.
Također u planu su i radovi na trasi u dužini od 850 do 900 metara i nastavak radova na probijanju manjeg tunela dužine 196 metara. Prva vozila trebalo bi da prođu novom trasom na jesen iduće godine, kaže Slobodan Stanković, direktor Integral Inženjeringa, izvođača radova, koji tvrdi da finansijska konstrukcija od 72 miliona maraka koje je obezbijedila vlada Republike Srpske neće biti probijena.
Finansijska konstrukcija neće biti poremećena jer je poseban aranžman napravljen sa vladom da ovaj posao bude po sistemu ključ u ruke. A krajem iduće godine i građevinske sezone ovaj posao će biti napravljen i smatram da neće biti nekih izuzetnih okolnosti po pitanju geologije da bi se pojavila neka nova klizišta ili neki novi zadatak koji bi mogao poremetiti taj rok.
Ovaj izuzetno težak poduhvat uzeo je danak u jednom ljudskom životu, što je bacilo sjenku na radost Neymara.
U dnevniku slijede informacije iz regiona i svijeta. GPU Lexusa vozilima KFOR-a pokušao je da prođe kroz Zupče ka Brnjaku, ali ga Srbi na barikadi nisu propustili. U kolima su bili komandant KFOR-a Erhard Drevs i zamjenik šefa Euleksa Andy Sparks.
Kolona se nakon toga vratila u južni dio Kosovske Mitrovice. Srbi su bili spremni da propuste KFOR-ova vozila, ali ne i džipe misije Evropske unije. Drevs je razgovarao sa potpredsjednikom opštine Zubin Potok Srđanom Đurovićem u namjeri da ubijedi Srbe da omoguće slobodu kretanja i osoblju Euleksa. Đurović je rekao da vozilo Euleksa nisu mogli da propuste prije nego što se ta misija ogradi od kosovskih institucija i djeluje neutralno.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nije danas primio predstavnike izbjegličkih udruženja u Srbiji koji su namjeravali da od njega traže da Beograd ne potpiše zajedničku deklaraciju o izbjeglicama, rekao je predsjednik koalicije ovih udruženja Miodrag Linta.
Oni su najavili da će svaki dan do petka u isto vrijeme dolaziti ispred predsjedništva tražeći da ih primi Tadić. Na ministarskoj konferenciji u Beogradu 7. novembra trebalo bi da bude potpisana zajednička deklaracija Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine za pronalaženje rješenja problema izbjeglih i raseljenih lica.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović raspisao je parlamentarne izbore za 4. decembar.
U diplomatskim i konzularnim predstavništvima izbori će biti održani 3. i 4. decembra. Josipović je odluku donio nakon telefonskog usaglašavanja sa predsjednicima stranaka i ona će danas biti objavljena u Narodnim novinama. Nakon objave odluke u Narodnim novinama, izbornu proceduru preuzima Državna izborna komisija, kojoj stranke u roku od 14 dana treba da predaju prijedloge za svoje liste. U petak 28. oktobra raspušten je 6. saziv Sabora.
Svijet, generalni sekretar NATO Andersen Fogh Rasmussen doputovao je danas u nenajavljenu posjetu Tripoliju gdje će razgovarati s predstavnicima novih libijskih vlasti. Ovo je prva Rasmussenova posjeta Libiji.
Prethodno je generalni sekretar NATO-a saopštio da će danas u ponoć zvanično biti okončena misija u Libiji, 7 mjeseci nakon prvih vazdušnih napada alijanse u okviru podrške libijskom narodu u oruženom konfliktu protiv režima Muamera Gaddafija.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu usvojila je zahtjev Palestinaca za prijem u punopravno članstvo u okviru njihovih širih napora za sticanje međunarodnog priznanja.
Američki kongres ranije je zaprijetio da će zadržati oko 80 miliona dolara financija UNESCO ukoliko ova organizacija odobri članstvo Palestincima. Palestinski zvaničnici zatražili su punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali pošto se očekuje da će ti napori potrajati, oni pokušavaju da uđu u UNESCO, čije je sjedište u Parizu.
U dnevniku ponovo domaćim aktuelnostima. Požar koji je danas zahvatio prostorije nekadašnje mljekare Banja Luka ugašen je zahvaljujući blagovremenoj intervenciji vatrogasaca. Povrijeđenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta jer je objekat pripreman za rušenje. Opširni je Daniel Lepir.
Povrijeđenih nije bilo, a požar je izbio nepažnjom radnika koji radi na demontaži objekta. Oni su aparatima na plin rezali željeznu konstrukciju, rekao je nakon obilaska objekta ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo.
Ono što je najbitnije, dakle, nije došlo ni do kakvih povreda, ni lica koja su tu radila poslove, ni ljudi koji su intervenisali, dakle, na lokalizovanju požara.
Komandir čete Banjalučke vatrogasne jedinice Miroslav Malinić kaže da je požar brzo lokalizovan i da je tom prilikom bilo samo manjih oštećenja vatrogasne opreme.
Dojava vatrogasne jedinice je došla u 10 sati i 50 minuta, izašli smo sa 4 vozila, 15 vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu u roku 10 minuta, intervencija je završena u 12 sati i 50 minuta.
Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova obavit će uviđaj o uzrocima ovog požara.
Povodom obilježavanja svjetskog dana štednje Hypo Alpe Adria Banka Banja Luka i Unicredit Banka danas su na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka svim bebama koje su rođene protekle noći darovale poklon pakete i štedne knjižice. Opširnije Stevan Lulić.
Voditelj poslovnice Hypo Banke na Starčevici Marija Četković rekla je da su donacije ove banke jedan vid zahvalnosti i štedišama koji su poklonili povjerenje banci napominjući da će ova Hypo Alpe Adria banka i u buduće na ovaj način obilježavati svjetski dan štednje.
Svake godine dolazimo u porodilište i cijela banka u Bosni i Hercegovini će u svim gradovima gdje se nalazi poslovnice Hypo banke danas darovati najmlađe i nastojimo da malim tim skromnim poklonima našim štedišama koji su iskazali povjerenje prema nama ove i svih prethodnih godina na takav način se zahvalimo.
Ana Mitrić iz Unikredit banke Banja Luka čestitala je u ime banke rođenje novorođenčadi svim budućim roditeljima, sa željom da u buduće bude još više beba.
Odlučili smo da na ovaj svjetski dan štednje darujemo sa prigodnim poklonima i štednim knjižicama sa određenim iznosom novca sve bebe koje su rođene na današnji dan. Iskreno se nadamo da će se iz godine u godinu ovaj broj djece povećavati, da ćemo moći više roditelja da usrećemo sa skromnim poklonima.
U Banja Luci se godišnje rodi oko 3300 beba, istakao je načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo Nebojša Jovanić. I dodao da su ove donacije banaka lijep gest mladim roditeljima.
Ispred Klinike za ginekologiju i akušerstvo ja bih želio da se zahvalim današnjim donatorima koji su došli povodom dana Svjetskog dana štednje, poklonili našim porodiljama, odnosno novorođenčadi, knjižice sa prvim ulogom. Nadam se da će ta djeca da štede bolje od nas i da će da naprave prosperitetniju državu nego što smo mi napravili.
Na Univerzitetsko-kliničkom centru Banja Luka u protekla 24 sata rođeno je 6 beba, a u toku dana očekuje se još 5 porođaja.
Fudbaleri Mladosti iz Gacka vodeća su ekipa prve lige Republike Srpske nakon 12 odigranih kola prije početka šampionata nisu bili u krugu favorita za prvo mjesto. Opširniji u prilogu kolege Dragana Pajića.
Gačani vode na tabeli prve lige Republike Srpske nakon što su u derbi utakmici 12. kola u subotu pobijedili Radnik iz Bijeljine rezultatom 1-0. Prije početka šampionata nisu bili u grupi favorita za prvo mjesto, kaže trener Željko Popović i podsjeća da mnogi nisu vjerovali u ekipu i njega nakon poraza u prva dva kola.
Cilj je bio biti u gornjem dijelu prvoligaške tabele, znači ovo je samo jedan logički nastavljen niz dobrih rezultata, dobrog rada u klubu. Od tog drugog kola kada smo bili prikovani na dno prvoligaške tabele i kada smo pomalo počeli svi da sumnjaju u nas i mene kao trenera, pa možda neko iz uprave i bliži članovi uprave, međutim pokazali smo jedan pravi karakter.
Fudbalski klub Mladosti iz Gacka osnovan je 1970. godine. Igrači su motivisani da ponove dosadašnji najveći uspjeh kluba, plasman u Premier ligu BiH prije 10 godina kada su bili i polufinalisti Kupa Bosne i Hercegovine. Kapiten Velibor Vasiljević kaže da igrači imaju samopouzdanja da nastave da pobjeđuju.
Atmosfera naše ekipe je odlična. 10 utakmica za redom nismo izgubili, što znači da sigurno ova ekipa ima kvalitet. Znači mi u Gerik zadnje kolo vidimo sigurno po 3 boda da bi bili jesenji šampioni Republike Srpske.
Utakmice posljednjeg 13. kola prvog dijela šampionata na programu su u subotu, a Mladost gostuje u Ugljeviku ekipi Rudara. O plasmanu na vrhu tabele odlučivaće i utakmice Sloga Proleter i Radnik Drina Hidroelektrane. Vodi Mladost koja ima 22 boda, druga je Sloga s 21, a Radnik i Drina Hidroelektrane imaju po 19 bodova.
O vremenu u Republici Srpskoj meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u krajini i ponegdje na istoku oblačno, ostalim krajima prevladava sunčano vrijeme, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Sokolac 5, Rudo i Foča 6, Višegrad, Mrakovica i Srebrenica 8, Mrkonjić grad, Srbac i Čemerno 9, Novi grad i Šipovo 10, Banja Luka, Prijedor, Ribnik i Han Pjesak 12, Bijeljina, Zvornik, Kalinovik i Nevesinje 13, Derventa i Doboj 14, Gacko 15, Bileća 16 i Trebinje je najtoplije 19 stepeni. Tokom i do kraja dana u krajini bit će pretežno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano, uz ponegdje malu ili umjerenu oblačnost, duvat će slab i promjenjiv vjetar, na jugu slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 13 do 17, na jugu do 21, na planinama i mjestima sa maglom gdje se duže zadržavala od 8 stepeni. U Banja Luci do kraja dana bit će pretežno oblačno, duvaće slab i promjenjiv vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha oko 14 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru tmurno sa maglom i niskim oblacima u većini krajeva, a na jugu vedro, dok će na visoravnima biti slabog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo, osim na sjeveru gdje će se magla ili povećana niska oblačnost zadržavati tokom većeg dijela dana. Duvaće slab i promjenjiv vjetar, u Hercegovini ujutru slaba bura, a tokom dana i ovim krajima promjenjiv vjetar. Minimalna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 2 do 6, na jugu i u krajima sa maglom do 10, na planinama od minus 4. Najviša dnevna temperatura imat će vrijednosti od 16 do 19, na jugu do 21 stepen, a na planinama i mjestima sa dužim zadržavanjem magle od 10 do 13 stepeni.
Bila je ovo i posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Tim Američkog federalnog biroa za istrage stigao u BiH.
Sud BiH odredio 30-dnevni pritvor Vehabi Mevlidu Jašareviću.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio prijedlog tužilaštva BiH za određivanje mjere pritvora Zoranu Babiću, Miloradu Škrbiću i Željku Stojniću.
4 lica osumnjičena za organizovani kriminal uhapšena u opsežnoj akciji tužilaštva BiH i SIPE na području Doboja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.